Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Առավոտից հայաստանյան մի շարք մարզերում մեկնարկել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ռեպորտաժներ կհաղորդեն Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններից։ Այստեղ պայքարում են ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը,
Գումարյան բաժանում տարբեր հարցեր կան
եւ գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանը։
Նորմալ, ոչ մի արդարով բան չի եղել։
Համայնքապետ են ընտրում Շիրակի մարզի 8 համայնքներում։ Կլսենք ռեպորտաժ ամենաթեժ ընտրատարածքներից։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն այսօր Լևոն Ջավախյանն է, զրույցի առանցքում է հումանիտար հեղափոխության անհրաժեշտությունը։ Կովկասյան խաչմերուկում փորձագետները քննարկում են, ինչ տեղ ունի ազգայնական գաղափարախոսությունը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք հաղորդումներ նաև այլ թեմաներով, նախ սակայն ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա գլխավոր նորությունները։ Լուրերի թողարկումը սկսենք տխուր մի նորությամբ, որ այսօր թե ամերիկյան, թե եվրոպական լրատվամիջոցների առաջին էջերում է 3-3-ոյան 48 տարեկան հասակում մահացել է սիրված երգչուհի դերասանուհի Ուիթնի Հյուստոնը։ Նրան գտել են Բևերլի Հիլտոն հյուրանոցի իր համարի լոգարանում։ Ոստիկանությունը փոխանցում է, որ զննության արդյունքում հանցագործ դիտավորության նշաններ չեն հայտնաբերվել, իսկ մահվան պատճառ առայժմ պարզ չէ։ Հյուստոնը Փարքի գագաթնակետին էր 1980-ական 90-ական թվականներին, իսկ նրա դերակատարմամբ Թիկնապահը ֆիլմը Հյուստոնին գերաստղի հռչակ բերեց։ Երկչուհու կատարմամբ այդ ֆիլմում հնչող «I will always love you», «Ես հավետ կսիրեմ քեզ» երգը աշխարհի ամենասիրված սինգլների շարքում էր։ Երկչուհին բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել, խաղացել է կինոյում, վերջին տարիներին սակայն Հյուստոնի անունը ավելի հաճախ կապվում էր թմրամիջոցների օգտագործման և դրա արդյունքում անձնական կյանքում ծակած բարդությունների հետ։ Երկչուհու առողջական վիճակի պատճառով 2010 թվականին խափանվեց նրա համաշխարհային շրջագայությունը։ Այն բանից հետո, երբ Հյուստոնի մահվան մասին տեղեկությունը տարածվեց, երկչուհու հարյուրավոր երկրպագուներ հավաքվեցին Բևերլի Հիլտոն հյուրանոցի մոտ, ի նշան հարգանքի երկրպագուները մոմեր են վառել եւ երգում են Հյուստոնի երգերը։ Երկրպագուներից մեկը, Մոնե Միչելն, ասում է. «Ուղղակի ահավոր է, որ նա էլ չկա. Նա բոլոր ժամանակների ամենամեծ երգչուհիներից մեկն էր. Կարելի ասել, ես մեծացել եմ նրա երգերով եւ այժմ չեմ կարողանում հավատալ, որ նա վախճանվել է. Աղոթքներս այժմ ուղղված են նրան եւ նրա ընտանիքին»։ Գրեմմի մրցանակաբաշխությունը, որ կայանալու է այսօր, նվիրվելու է Հյուստոնի հիշատակին։ Ինքը երգչուհին 6 Գրեմմի էր արժանացել։ Նա Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել որպես աշխարհում ամենաշատ թվով 411 մրցանակներ ստացած երգչուհի։ Շարունակենք նորությունների թողարկումը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 16-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում միջպետական հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները եւ լեռնանցքները հիմնականում անցանելի են։ Որոշ ավտոճանապարհներում տեղտեղ առկա է մերկասառույց Փակեսելի լեռնանցքը, Տավուշի մարզում Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը և Արագածոտնի մարզում Նիգավան, Օթևան, Ծաղկասար, Ջրամբար և Ծորագլուխ համայնքների ճանապարհները։ Ռուսաստանյան իտարտաս գործակալության փոխանցմամբ նախագահի թեկնածու վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը տուգանք է վճարել փետրվարի 4-ին Մոսկվայում կազմակերպած պրոիշխանական հանրահավաքի կազմակերպիչ Նադեժդա Կորնիևայի փոխարեն Պուտինը վճարել է 1000 ռուբլի մոտ 33 ամն դոլար։ Հանրահավաքի կազմակերպիչը ռուսաստանյան հայրենասերներ կուսակցության փոխնախագահ Նադեժդա Կորնիևան տուգանվել էր, քանի որ միջոցառման մասնակիցների քանակը գերազանցել էր կազմակերպիչների կողմից քաղաքային իշխանությունների ներկայացրած 15000 ցուցանիշը։ Մոսկվայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Պակլոնայա բլրի վրա հրավիրված այդ հանրահավաքի մասնակիցների թիվը անցել է 100,000-ից։ Նույն օրը Մոսկվայում անցկացվել է նաև բազմամարդ հակակառավարական հանրահավաք։ Սիրիայի Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդական առաքելության ղեկավարը հրաժարական է ներկայացրել իր պաշտոնից գեներալ Մոհամեդ Դաբին, իր որոշման մասին հայտարարել է այն ժամանակ, երբ լիգայի արտգործնախարարները Կահիրեում հանդիպում են անցկացնում Սիրիայի հարցը քննարկելու համար, նրա հրաժարականը ընդունվել է։ Լիգան իր դիտորդներին հետ կանչեց Սիրիայից հունվարին, քանի որ Սիրիայի իշխանությունը շարունակում է ուժով ճնշել ցույցերը։ Թուրքմենստանում այսօր նախագահական ընտրություններն են, ընտրողների մասնակցությունը բարձր է, շուրջ 80%, այդ մասին հայտնում է երկրի Պետական հեռուստատեսությունը նախագահի պաշտոնին հավակնում են 8 թեկնածուներ, այդ թվում և գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, այսօր Հայաստանի 9 մարզերի մի շարք համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ընտրում և մեր թղթակիցները այս պահին հետևում են իրադարձություններին։ Առավել հետաքրքրական են Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, այնտեղ պայքարում են Իշխող հանրապետականի և ընդդիմադիշակի թեկնածուները։ Մենք սպասում ենք ռեպորտաժները այս պահին և մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմաների և տեղափոխվենք Իսրայել։ Տևական ժամանակ է այստեղ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը վատառող չի, այնցյալ տարիներին ակտիվոր են քննարկվում էր և վեճերի առարկա էր դարձել Աթոռակից պատրիարքի ընտրության հարց, և այդպես էլ ինչու այդպես էլ տեղի չունեցավ 93-ամյա պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը փոխանորդ չի նշանակել, և նրա վատառողջության ժամանակ պատրիարքարանի ղեկավարության հարցը շարունակում էր օդում կախված մնալ մինչև վերջերս։ Այժմ ահա նշանակվել է նաև հայր պատրիարքի փոխանորդը, պատմում է Արծում Չեռնոմորյանը։
Մոտ 3 շաբաթ ինչ հայր պատրիարքի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր, և հունվարի 19-ին կաթվացի և թոկաբորբի պարտացումից հետո նրան տեղափոխել են Երուսաղեմի Հադասային Քեղեմ հիվանդանոց։ Հոգևոր առաջնորդի սիրտը նույնիսկ կանգ էր առել, ու հրեա բժիշկներին հաջողվել էր փրկել նրա կյանքը։ Բավական երկար ժամանակ նա գտնվում էր անգիտակից վիճակում և տարապում էր նաև Պարկինսոնի և հիպերտոնիկ հիվանդություններով։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։
Այսօրվա քիչ ուրախ լուրը այն է, որ թոքադաբը բուժված է, ոտքերուն ջուրը չորացած է և քիդագից վիճակի մեջ է այժմ, թեև չգնարկոսիլ, հավանաբար վաղը կամ մյուսօր իր գոգորտը ստիպի ընձագել, որպեսզի գոգորտը շնչառական խողովակ տնեն, հեշտացնելու համար իր շնչառությունը։
Կրոնական մյուս առաջնորդների ուշադրությունն էլ մեծ է մեր պատրիարքի նկատմամբ, Լատինաց պատրիարքներ, օրինակ, անցյալ շաբաթ Այսր Բազանի հետ այցելել հիվանդ պատրիարքին։ Երուսաղեմի պատրիարքարանի Սուրբ Սինոդը ժողով էր անցկացրել ու լուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին նշանակել պատրիարքի փոխանորդ։
Կանոնական որոշում է, որ բնորեն ժողովը ստիպվեցավ առնել պատասխանատու անցումը նշանակելու համար պատրիարքարանի քորձերը վարելու նպատակով։ Պաշտպան պատրիարքը իր նախաբեսկիչ ավելի առողջ վիճակի մեջ այդ նշանակումը չերավ, որպեսզի իր կողմէ այդ կարգադրությունը եղածելար, և հիմա որ ինքը այս հիվանդության մեջ գտնվեցավ և անքիդագից վիճակի մեջ, ուրիշ միջոց չկար, բայց եթե ոչ բնորեն ժողովը նշանակել պատրիարքական փոխանորդը, և այդ անձը Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն է։
1.5 տարի առաջ հայոց պատրիարքը դիմել էր հոգևորականներին Աթոռակից պատրիարք ունենալու համար, և կանոնադրական փոփոխություններ մտցնելու կարիք առաջացավ։ Միաբանական մեկ ժողով տեղի ունեցավ, սակայն անցյալ տարի որոշվեց հաջորդ անցկացվելիք ժողովը հետաձգել։
Հիմա կանոնի համաձայն, եթե Աստված մի առաջ պատրիարքը վախճանի, ուրեմն պատրիարքական փոխանորդը իրավունք ունի միաբանական ժողով հրավիրելու և պատրիարքական դեղաբահ ընտրելու։ Դեղաբահի պաշտոնն է և բարդականությունն է պատրիարքական նոր ընտրություն կազմակերպել 40 օրերու կամ անգե ավելի ներգար շրջանիմը ընթացքին։
Այժմ ժամանակավրեպ է խոսել պատրիարքի նոր թեկնածուների ու նոր ընտրությունների մասին։ Արտյոմ Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Այսօր առավոտից Հրազդանում քվեարկությունն է ընթանում 43,000-ից ավելի ընտրող ունեցող Հրազդանը ղեկավարելու համար 2 թեկնածու է պայքարում՝ գործող քաղաքապետ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Դանիելյանը և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը։ Ընտրությունների ընթացքում հիմնական բողոքը բաժանվող ընտրակաշարքն ու ընտրացուցակներն են, շատերը իրենց անունները չեն կարողանում գտնել ցուցակներում, եւ այս ձյուն զմերով ընտրատեղամաս հասած քաղաքացիները կանգնում են փաստի առջև։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը շրջում է ընտրատեղամասերով, արդեն իսկ մի քանի ուշագրավ իրավիճակների է ականատես եղել, խոսել է տեխնացուների հետ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հրազանի քաղաքապետի այսօրվա ընտրության ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի փոխանցած վերջին տվյալներով մասնակցել է 21,000-ից ավելի ընտրողների գրեթե կեսը։ Վերջին տվյալներն ամփոփվել են 2 ժամ առաջ։ Քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված առավել տարածված դժգոհությունը վերաբերում է ընտրացուցակների անճշտություններին։
Գրանցում ունի։
Գրանցում կա, ի՞նչ գնացում,
բայց ցուցակները մեզ չկա։
Տիպ 12 ընտրատարածքային հանձնաժողովի քարտուղարը հանրապետական գուսակցությունից նույնպես դժգոհեց։
Էս արդեն 5-րդ նա, որ արդեն 3 հատ թուղթ են տվել, լրացել են, հեսապ տիպ թուղթ վերել ձև էլի, հանձնաժողովություններին այդ բան չի եղել, անճշտություն ինչի՞ մի ա, որ լուսը մնացել։
Ընդդիմադիր Թեգնացու Սասուն Միքայելյանին հարցրինք, թե ինչպես է գնահատում ընտրությունների ընթացքը։
8-ից հետո գնաց են։ Գնատական է 8-ից հետո գտան, դեռ չավարտվել։
Ինչ այս բանը, ինչ խախտումների մասին։
Գումար են բաժանում։ Դրամ են բաժանում։
Ինչքան։
5000 շուկ է։ Մենք ունենք փաստ, եթե որ քաղաքացին խոսում է մի ամբողջ շենքի մասին, թե ինչպես են ամբողջ շենքում 1-5000-ական դրամ բաժանել մեկ ձայնի համար։
YouTube-ում տարածվել է Սասուն Միքայելյանի վստահված Անձ Գուրգեն Եղիազարյանի եւ մի ընտրողի երկխոսության տեսագրությունը ընտրակաշարքի մասին։
Ինչքան է գումարները։ Բայց ինչքան է։ 5000 դրամ։
Այո։
Ուրեմն խնդրում եմ նկարեք։ Դիմեք։
Երկու օրի երեխա ունենք, ինչ ուրիշներին ասում եմ, ի՞նչ։ Եթե հավասարությունը, խնդրում եմ հավասարվածել։
Գործող քաղաքապետ հանրապետական գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Դանիելյանին հարցուղեցինք ընտրակաշարքների վերաբերյալ։
Առաջ անգամ եմ լսում այդպես լուրեր։ Այդ հերուրանքները, որ տարածումա, իրանք են կարող ընտրակաշարքներով զբաղվել։
Գործող քաղաքապետի գնահատականը ընտրությունների կապակցությամբ։
Նորմալ, բավարար, շատ մեծ ակտիվություն ա ցուցաբերում մեր բնակության ընտրությունների
նկատմամբ։ 11 այսպիսի ակտիվություն։
Այո, քարոզարշավը ցույց տվեց, որ պետք է այսպիսի ակտիվություն լիներ։
Փաստորեն առանց բանավեճի մասնակցեցիք ընտրություններին, հա, երկու տեխնատների բանավեճ այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Հիմա ավելի հետաքրքիր է առանց բանավեճի ընտրությունը, թե կուզեիք որ բանավեճ լիներ, օմբուցե փոշմանը։
Բանավեճը անում են հավասար-հավասարի հետ, եթե բանավեճ շուղ մարտիկ ծրագրեր չունեն համայնքային ծառայության մասին, ինչի մասին բանավեճ ենք մենք։
Այսինքն Սասուն Միքայելյան ծրագրեր չունի։
Ծրագրեր չեն ներկայացնում մեր քարոզարշավի ժամանակ։
Ինչ որոշում էլ կայացնի ժողովուրդը, դուք պատրաստ եք ընդունել։
Այո։
Ցուցեցինք նաև Մարսպետ հանրապետական գուսակցության տարածքային կազմակերպության ղեկավար Կովալենկո Շահգալջյանի հետ։
Մենք մեր վստահված անձանց ևս ուսուցում ենք իրականացնել։ Մեր տեխնացուի վստահված անձ, քաղաքապետ Արամ Դանելյանի վստահված անձ։
Բայց եթե դուք ասում եք մեր եւ նշում եք գործող քաղաքապետին, դա անհավասար պայմաններ չի
ստեղծում։ Ինչ
նշանակում է տեխնացուի միջոցով, դեռ պաշտոնը չեք օգտագործում։
Ես պաշտոնը չեմ օգտագործում, ես օգտագործում եմ հանրապետական գուսակցության մարզային խորհրդի նախագահ լինելու հանգամանքը։
Իսկան դուք դաթարում եք այս պայմանը որպես մարզպետ հանդես գալու։
Բայց ինչի՞, ես մարզպետել եմ եւ գուսակցականել եմ։
Ընտրատեղամասերում հայտնաբերված խախտումներից։
Ընտրելուց հետո, ասել նշում կատարելուց հետո փոխանակ ներկայացնի քվեախցիկ գցելու համար, սխալմամբ ներկայացրին ազնվազն անդամին։
Քվեաթերթիկը ծրարով տվել եմ իրան, ինքը գնացել է քվեախցուց, փոխանակ գնա այնտեղ պեչատել տա, եկել այստեղ սուս կաննելա։ Հիմա ես չգիտեմ դատար ծրան այստեղ դրել, ոնց արդեն ես որտեղ զբաղված եի աշխատանքով։
Չի հայտնաբերվեց այդ։
Չէ, այդ ծրանը չհայտնաբերվեց։
Այսինքն այդտեղ
չեք ասում, դիտավորություն կա այդ դեպքում։ Հիվանդ աղջիկը եղա, ինքը ես չգիտեմ ինչա կատարվել իր հետ։
Դուք բացառում եք, որ դա դիտավորություն։
Դիտավորություն ինչ չի թվում, որ լինի, որտեղ այդ աղջիկը հոգեկան հիվանդ է։
Մինչդեռ ի տարբերություն հանձնաժողովի անդամի ընդդիմադիր Թեգնացուի վստահված անձն ասաց.
Մեծ հավանականությամբ դրսում է այդ քվեաթերթիկը։ Պետք է մենք նայենք բարձրակ։
Դա դիտավորություն է, թե ուղղակի դիմադրություն։
Ես ենթադրում եմ, որ դիտավորությունը ոչ մի պատական չի կատարվում մեր կյանքում։ Ենթադրությունների ժամանակ
Այսօր ընտրությունների ընթացքին հետևել է նաև պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։
Իշխանությունների խոստացված ազատ արդար ընտրությունները դեռևս չեն կարողանում տեսնել, որովհետև եւ ընտրակաշարքի դեպքեր էստեվության արձանագրվել, կնիքներ առավոտյան որոշ կնիքներ թանաքոտված են եղել, բավականին ընթաց են եղել, ինչը նշանակում է, որ ոչ վաղանցյալում այն օգտագործվել է եւ հստաված անձիկ նույնիսկ պահանջել են, որ թանաքի գույնը փոխվի։ Այն լցոնումները, այն բիրտուժի կիրառումը, որը նախկինում տեսնում էինք, այսօր դեռևս բարդացյալ չկա։ Բայց ընտրությունները հեռու են ազատ եւ արդար կոչվելուց։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Եթե Հրազդանում մրցակցությունը թեկնածուների միջև սուր է, ապա Շիրակի մարզի 8 համայնքներում իրավիճակը տարբերվում է։ Մի քանի համայնքներում ընտրություններին առաջադրվելու ցանկություն միայն մի թեկնածու է հայտնել։ Եվ որպեսզի ընտրությունները չտապալվեն, ստիպված որոշ թեկնածուները ձևական դրել են իրենց թեկնածությունը կապված օրենքի պահանջի հետ։ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ համայնքապետի ընտրությունները կայացած չեն համարվում, եթե գրանցված թեկնածուների թիվը պակաս է 2-ից։ Այդ պատճառով գործող համայնքապետերը խնդրել համոզել են իրենց աշխատակիցներին առաջադրվել, ովքեր էլ հետագայում ինքնաբացարկեն հայտարարել։ Ընդհանուր առմամբ մարզի 8 համայնքներում առաջադրվել էր 19 թեկնածու, քվեարկության կդրվեն սակայն նրանցից 13-ի անունները։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանը պատմում է, թե ինչպես են անցնում ընտրությունները։
Շիրակի մարզում համայնքապետի ամենաթեժ ընտրությունները Պեմզաշեն համայնքում էր, այստեղ 3 թեկնածուներ են իր արդեն պայքարում ընդվորում 2 հանրապետական անկուսակցական, բայց ԵԿՄ-յական նաև ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանի սանիկ գործող գյուղապետ Անանիկ Ոսկանյանի դեմ։ Հանրապետական թեկնածուներից Երվանդ Միքայելյանն ի դեպ նախկինում 6 տարի շարունակ գյուղապետի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Առաջինը, որ Պեմզաշեն մուտք գործեցինք եւ հատկապես ընտրատեղամասերի մոտ նկատեցինք, որ մարդկային կուտակումներն էին շատ, նաև բավականին մեծ թվով ոստիկաններ կային եւ տասնյակ մեքենաներ, հատկապես ջիպեր։ Արտեկի ոստիկանապետ Արթուր Պետրոսյանն անձամբ էր հասել Պեմզաշեն ու ենթականերին կարգադրում էր, որ մեքենաները տեղամասի մոտից հեռացնեն։ Կարճ ժամանակ անց մեքենաների մեծ մասը դուրս բերվեց։ Ներս մտնենք ընտրատեղամաս։ Պարզվեց, ընտրողները հերթ էին կանգնել, որ քվեարկ էին։
Այսպես շատ եք ուզում մասնակցել, ճանավարը կել եք հերթ կնել։
Հերթ է, չեմ ցանկանա հերթ, բայց դիտանք։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Ժորան Ազարեթյանը տեղամասի դրան մոտ մարդկանց կուտակումների համար այս պարզաբանումը տվեց։
Մնում է ընտրատեղամասին մոտ կանգնած ընտրողների քանակի մասին, դա արդեն օրգանի խնդիրն է։
Դիմել
ենք ու հաջախակի այդ հեռացումները կատարվել են, բայց դե ժողովուրդ են էլի։ Մի տեսակ աշխատանքից պրծնում ու անմիջապես գալիս են, կարծես թե ինչ-որ պայր կարող է անկառավարելի լինել, բայց հիմնականում կառավարելի է։
Տեղամասում ականատես եղանք, թե ինչպես գործող գյուղապետի վստահված անձը փորձում էր ընտրողներից մեկին օգնել քվեարկության հարցում։ Դա աղմուկ բարձրացրեց։
Փողոց անձը իրավունքի
Պեմզաշենում երկու ընտրատեղամաս կար, քանի որ 2000-ից ավելի ընտրողներ կան։ Մյուս ընտրատեղամասի մոտ էլ էր պատկերը նույնը մարդկանց կուտակումներ, մեքենաներ։ Հիմնականում գործող գյուղապետին սատարողներն էին տեղամասի մոտ հավաքվածները, ավելի շատ գյուղի երիտասարդներն էին։ Այս տեղամասին դեմ դիմաց գյուղապետարաններ։ ԵԿՄ-յական գյուղապետ Անանիկ Ոսկանյանին պարզվեց բավականին մեծ թվով ԵԿՄ-յականներ էին եկել սատարելու։ Գործող գյուղապետը լրագրողներին ընդունեց իր աշխատասենյակում։ Զրուցենք նրա հետ։
Հրավիրել եմ համայնքի ակտիվին, հարցրել եմ հասարակություն, ցանկություն ունեք նորից ես առաջադրեմ իմ թեկնածությունը, թե ոչ։ Պարտադիր հասարակության հետ համաձայնեցրել եմ, որ առաջադրել եմ իմ թեկնածությունը։
Ինչ թեկնածություն կա գյուղում։
Ոչ։
Պիսված չեն։
Ոչ։
Շվացները։
Այդ հարցի պատասխանը ժամուրդից հետո ընդրություն վերջանալու ձայների քանակով արդեն կորոշես։
Գյուղում մեքենաների առատությունը ինչով կպայմանավորեք, ինչի հետ կան շատ։
Մեծ գյուղը բոլորն էլ մեքենաներ ունեն։
Բոլորը ճիպերում են, հա, այդպես։
Ես գիտեմ, ոչքան է ստու ճիպ տեսել, բայց դե համեմատելուց, եթե համեմատես կողքի գյուղերը, մեր գյուղը դե քաղաքնախինում քաղաքատիպ ավան է եղել, Եթե մեր 10 ջիպը լեղնի, արդեն համեմատականով արդեն բոլորը կլինի, որ ջիպերով են։
Որքան նկատեցինք, ձեզ սատարողներն են հիմնականում։
Ես կարելի ասել, որ իմ աշխատասենյակից դուրս չեմ եկել։
Հակառակորդ հանրապետական երկու տեխնացուներից միայն մեկի հետ հաջողվեց զրուցել՝ նախկին գյուղապետ Երվանդ Միքայելյան։
Թեժությունը ինչի՞ով է պայմանավորված։
Թեժությունը երկուսը ուզում են կներ։
Դուք նախկին գյուղապետ եք եղել, փաստորեն գյուղի, ինչի կրկին փորձում եք վերընտրվել։
Ժողովրդի կամքով է։ Ժողովուրդը ցանկացել է, ես էլ եղել եմ ինտերնացիոն։
Հաջորդն այցելեցին Նահապետավան համայնք, այստեղ էլ էր մրցակցությունը թեր։ ՕԵԿ-ական գործող գյուղապետ Սաշա Վարդանյանը մրցակցում է անկուսակցական Գոր Պետրոսյանի հետ։ Գյուղում մթնոլորտը բավականին լարված էր, այդ մասին նաև մեզ հետ զրույցում հավաստեցին նահապետավանցիները։
Մեր արդի գերայնում առաջի անգամ, որ Միլիսա շատ տեսանք մեր այստեղ ընդրության ժամանակ, կողքից շատ մարդիկ եկան, բայց հիդիկ առաջի դեպքում մեր գյուղում տես բաներ կատարվում։
Ինչ են անում, ինչ
են անում։ Չեկան, հսկում են, ես չեմ հասկանա ինչ են հսկում, չեմ հասկանա։
Այսինքն ինչ ավելի շատ ուզում են, հա, վախի մթնոլորտ, հա, ստեղծել։
Չէ, ոչ կարա վախացնի։ Գյուղն կանի, մադամս որ գյուղ կանի, գերան կորևոս կարա վախացնի, միլիցեն գյուղացու։
Անկուսակցական տեխնատուն, ինչպես վերջինիս վստահված անձինք հավաստեցին, գյուղում չէր։ ՕԵԿ-ական տեխնատուն գործող գյուղապետ Սաշա Վարդանյանի հետ զրուցեցինք։
ՕԵԿ-ը ցե սատալում է կուսակցությունը։
Սատալում է, ինչպես։
Ինչո՞ւ է սատալում։
Փաստորեն ես գյուղում կարելի ասել կուսակցական սատարումներն անօգուտ են։ Գյուղացին գիտեր ընդրությունը։
Ձեր հնարավորությունները հաղթելու, վերընտրվելու ինչպես եք գնահատում։
Դե գյուղացիները գիտեն։
Զաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պեմզաշեն Նահապետավան։
Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ դեռ անհայտ է ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ճակատագիրը։ Հունվարի 23-ին Սենատը հաստատեց օրինագիծը, սակայն վերջնական ստորագրության համար նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի սեղանին օրինագիծը այդպես էլ չհայտնվեց։ Մի խումբ սենատորներ, օգտվելով իրենց իրավունքից, բողոքարկեցին այն սահմանադրական դատարանում։ Ֆրանսիայի հայամետ գործիչների տրամադրվածությունը, սակայն, հստակ է։ Նրանք պատրաստ են մինչև վերջ պայքարել։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին Փարիզից։
Այս օրերին, երբ համայնքը սպասում է ցեղասպանությունների շղթման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ Ֆրանսիայի սահմանադրական հանձնաժողովի վճռին, ավելորդ չէ գուցե իմանալ, թե երբ, որտեղ և որ պահին է ճիշտ, որ հղացվել է այդ օրենքը։ Եթե հայտնի է, որ այդ օրենքի ընդունման վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին որոշում կայացրեց և հայտարարեց Հայաստանում 2011 թվականի հոկտեմբերի իր պաշտոնական այցի ժամանակ, ապա ըստ օրերս էքսպրես շաբաթաթերթի տված հետաքրքրական մի տեղեկության, նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վերջնականապես կայացրել է հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեական անցման օրենքի ընդունման իր որոշումը 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի այցելությունից անմիջապես հետո, այդ այցից առաջացած հուզման անմիջական ազդեցության տակ։ Այս մասին իր վկայությունն է տվել էքսպրես շաբաթաթերթին նախագահ Սարկոզիին հայաստանյան իր այցի ժամանակ ուղեկցած նախարարներից մեկը։ Ըստ այդ նախարարի, պատվիրակության կազմում գտնվող Ֆրանսիայի հայկական միությունների ղեկավարները այդ ժամանակ է, որ հարց են տվել նախագահին, թե ինչ է ուրեմն մտադիր ինքնանել վերոհիշյալ օրենքի կապակցությամբ, եթե Թուրքիան մինչև տարվա վերջը չընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան քվեարկել կտա մի օրենք, պատասխանել է նրանց Նիկոլա Սարկոզին անմիջապես։ Վերջին օրերին ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքը ազգային ժողովին ներկայացրած պատգամավոր Վալերի Բուայեն Լենուվել Լարմենի պարբերականին տված մի հարցազրույցում հայտարարել է, թե եթե սահմանադրական հանձնաժողովը մերժի այդ օրենքը, ապա անհրաժեշտ կլինի ամեն ինչ սկսել նորից։ Ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքը ունի համամարտկային նշանակություն, 10 տարուց ավելի արդեն, որ պայքարում եք այդ օրենքի ընդունման համար, և ինձ համար շատ զարմանալի է, որ այդպիսի ծավալի ու նշանակության մի օրենքի դեմ դիմում է ներկայացվել սահմանադրական հանձնաժողովին, մի օրենք, որը վերահաստատում է հանրապետության ազատության, հավասարության, եղբայրության արժեքները։ Հուսով եմ, թե սահմանադրական հանձնաժողովը կքննարկի օրենքը ըստ նրա բուն էության և կտա իր հավանությունը, ասել է Վալերի Բուայեն։
Հաղորդումը ներկայացրեց Ռուզան Կյուրեհյանը։ Այժմ մշակութային մեր անդրադարձը գրողն ու իր իրականությունը շարքի հերոսն այսօր Լևոն Ջավախյանն է, զրույցի առանցքում Ջավախյանի նոր հոդվածն է՝ «Մարդու առավոտը», թեման՝ հումանիտար հեղափոխության անհրաժեշտությունը, հարցազրույցը վարում է Գայանե Դանիելյանը։
Գրեթե 1 տարի առաջ սկսվեցին արաբական հեղափոխության առաջին ցնցումները եւ մի տարի է ամբողջ արաբական աշխարհը շարունակում է ուշնուշով հետևել այն ամենին, ինչ տեղի ունենում այդ երկրներում, արյունոտ իրադարձություններ, հազարավոր զոհեր։ Իհարկե, որևէ մարդ չի կարող անտարբեր մնալ, քանի որ ամբողջ աշխարհում այդպես է, դարեր շարունակում մարդկության անընդհատ մեջ ուղեկցել են արյունոտ պատերազմները եւ առհասարակ արյունահեղությունները։ Եւ ահա հայ գրողը, դրանեկում Լևոն Ջավախյանը, որը հրապարակած իր հոդվածում, որ խորագրված է «Մարդու առավոտը», ոչ է անում հումանիտար հեղափոխության։ Ի վերջո, երբ մարդ կդառնա, երբ կձերբազատվի, երբ կազատվի այս արյունահեղությունից, որ թերևս ուղեցում են նրան դարեր շարունակ։ Բարև ձեզ, Լևոն։ Այստեղ հենց այսպես մի հետաքրքիր մեջբերում եմ ուզում անել հենց ձեր հոդվածից։ Կյանքը սիրող, կյանքը արարող, իրապես ապրող մարդուն է վիճակված իկատար ածելու հումանիտար հեղափոխություն։ Այդ գործում մեծ դեր ունեն արվեստի գործիչները, երաժիշտները, նկարիչները, դերասանները, գրողները, որոնք այլ բաների հետ միասին իրենց գործերում նաև կյանք են բերում։ Ուզեի, որ նրանց հոգու պատարեկ արվեստի գործ լինելով հանդերց լինեին անարյուն, ավիշ ու մի կում ջրի նման խինդ տային և այլոց։ Ինչ բան է հումանիտար հեղափոխությունը, Լևոն, ինչպես է այն պատկերացնում ի վերջո։ Պարզ է, որ դրականություն, արվեստ, մշակույթ, բայց ինչպես մարդուն մարդ դարձնել, ինչպես դեր մարդու առավոտը, ինչպես սկսել։
Ոչ փիլիսոփայի, ոչ էլ հենց հասարակական գործից, որ դրան կառուցի ձևակերպում տամ։ Ինձ համար հումանիտար հեղափոխությունը դա զգացողություն է, զգացողություն, որը ես արել եմ կյանքի նկատմամբ սիրուց։ Ես իմ պատմվածքներում գրել եմ, ասում եմ, թե մինչև 50 տարեկանը ես ապրում էի հենց այդպես, 50 տարեկանից հետո ես նոր գիտակցեցի, թե ինչ է կյանքը, այսօր էլ գիտակցում եմ, ինչ են այդ հեղափոխությունները, այդ պատերազմները, բոլոր հեղափոխությունները ապրում եմ, զզվում եմ այնպես, ինչպես որ այդ պատերազմները։ Ինձ համար հումանիտար հեղափոխությունը զգացողություն է, ես ինձ ոչ Հիսուս եմ համարում, ոչ էլ մի այլ մարգարե, որտեղ ես պարզապես խոսք եմ բարձացրել առ Աստված, առ մարդ, եւ ուզում եմ այդ խոսքը դրոշատ դառնա։ Ես պարզապես քար եմ նետել դեպի ծով եւ ուզում եմ այդ քարը չընկնի լողա ծովի վրայով, մարդիկ բռնեն են իմ խոսքը, լողան այդ քարի հետ միասին, զգան ուր են գնում, ոնց գնան, ինչպես ապրեն, հարցը էտա։
Ինչպես ապրեն, ձեր բանաձևը ո՞ր է։
Ես ինձ առած մեր մեծ պապն է տվել, որից ես արդեն մի 10 տարի մեծ եմ, Հովհաննես Թումանյանը, խաղանցի, երկովանցի, երկու օրվա այս ճամփին։ Կյանքը այն են չէ, որ ես մի անգամից բանաձևը տամ, մարդիկ ապրեն։ Այդ լուծումը յուրաքանչյուր մարդու մեջ է։ Ես բազմաթիվ, բազմամիլիոն մարդկանցից մեկն եմ, եւ ինչպես ես եմ իմ մեջ փորձում լուծում գտնել, ուզում եմ այդպես էլ մարդիկ իրենց մեջ լուծում գտնել, այդ փոսից դուրս գալու համար։ Այդեղ ես գրել եմ, ասում եմ, թե Հիսուս մեկով ուզեց մարդկանց փրկել, անկատար եղավ այդ հեղափոխությունը, նա էլ էր ուզում հեղափոխություն, բայց ինքը ի վերջո ինքն էլ արյունով գնաց իր հեղափոխության բանից ընկավ։ Ես ուզում եմ ոչ ոք չլինի, նույնիսկ Աստծո որդին չլինի, ես ուզում եմ բոլորը հաղթած լինեն, դրա համար ես գործին բոլորով պիտի կպչեմ, բայց նրանք Հիսուս, մյուս մարգարենները,
մուսուլմանական, բուդական, բան, նրանք դեղատոմսեր են տալիս։ Խամիտի, ես ոչ կարամ այդ դեղատոմսերը տա, ոչ էլ միտք ունեմ, պարզապես խոսք եմ
կծել։ Հազարավոր տարիներ մարդը քայլում է նույն ուղությամբ, այսինքն չի փոխվում ի վերջո։
Այո,
ուրեմն եւ ամենահաճարակ գրողների, փիլիսոփաների, երաժիշտների, չէ՞, նկարիչների ստեղծած արվեստի հրաշալի գործերը անգամ մարդու, ասես, հետ չեն պահում այն ուղից, որ ինքն է ընտրել։ Եվ դուք այսպես մի բան եք ասում, կյանքը սկսվում է սրտից։ Հեղափոխությունը պետք իսկական հեղաշրջում նոր մարդու սրտում, որի մեջ ոչ միայն նախնյաց հիշատակներն են, այլև ընդհանրապես մարդն ու մարդկությունը։ Դեռ ժամանակին մեծ հեղափոխություն, նման մի մեծ հեղափոխություն արեց Հիսուս Նազովրեցին, բայց այն անկատարի եղավ։ Այսինքն մարդը երբ ի վերջո կատարյալ կդառնա։
Երբ որ նա ինքը կատարյալ մարդ կլինի, երբ որ ինքը այն բարբարոս ժառանգությունները, որ ժառանգել է նախիններից, դրան ձերբազատվի, երբ որ ինքը ձերբազատվի առօրյաս ստից, պրոպագանդայից, քարոզից, կեղծիքից, ամենամեծ կեղծիքը այս ժամանակաշրջանում հերոսների ստեղծումն են, հերոսների կուլտն է, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդկան ծոմբիացնում, մարդիկ պատրաստ են գնան արյան ճակատներում զովեն, հետո բերեն բլուրները անեն, նրանց հիշատակը խնկարկեն, բայց ու մայրերը լաց են։ Ես ավելի շատ ոչ թե նրանց այդ հերոսների հրաշագործ հերոսությանն եմ բանանում, դրանց ճատակովն եմ, այլ ինձ ավելի շատ հուզում է այդ մայրերի արցունքը։ Վերջը վերջո ինչ է նշանակում մարդուն հերոսացնել և ուղարկել իրենց նպատակների իրականացում։ Միևնույնն է, ով որ նրանց ուղարկումը ինքը չի զողվում, այդ ստից, այդ կեղծիկից պետք է ձերբազատվենք։ Եվ շատ բաներ կա, կյանքը գիտես ինչ բան է, կյանքը մի սիրուն մեղրով կարաս է, որի մեջ բավական մեղրից բացի շատ ավելորդություններ կան, այդ ավելորդությունների ձերբազատները միս այնքան անստեղծել, այդ տակին նստած այդ կեղտը, երեսը մեղրն է, հետո բացում ստենում այդ բան, այդ ավելորդություններից պիտի ծառս։
Գրողը ինչ դեր ունի այդ, այսպես ասենք, պայմաններում, արդյոք հնարավորություն ունի իսկապես մարդուն մարդ դարձնելու։ Իհարկե լավագույն գրականություն է ստեղծել, ինչեւ որ ասենք, ոչ մի քիչ առաջ նշեցի նաև արվեստի հրաշալի գործեր, բայց անհնանալի մարդը չի փոխվել, չէ՞, կարծես թե իսկապես։ Կոնկրետ այդ դուք այս հոդվածը գրելիս ներքին ինչ մղում ունեիք,
ինչպես գրողը դեր ունի, այնպես էլ յուրաքանչյուր մարդ դեր ունի։ Ես գրականության դերը այդքան մեծ չեմ գերագնահատում հասարակության պրոցեսների մեջ։ Ինձ համար գրականությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պարապախտի խաղալի։ Հա, ես այդ մարդու պարապությունը ուզում եմ լավ զբաղմունքով լցնեմ, բայց ես ստացվելա այնպես, որ ձերքս դրերեմ համամարտկային արժեքներին։ Կարող է պատահել նաև ասել արշակ Սադոյանը մի պլոտնիկի տղա այդ գործով զբաղվել, նա Հիսուսին էր ասում, կամ մի որմնադիր, կամ որևէ փականագործ, այս ձևի մտքեր արտահայտ։ Ուրեմն գրողը չէ, որ պետք է փրկի այդ բանը, յուրաքանչյուր մարդուց է կախված այդ փրկությունը։
Այստեղ ծմի մեջբերում նաև անեմ, դեռ դպրոցական տարիքից գրում եք Սալմոնը, ինձ թվում էր, թե գրողը սուրբ է, իսկ նրա ստեղծագործությունները սրբության սրբոց։ Իհարկե եղավ մի գրողը ես դառնամ հասկանալու համար, որ գրողն ու իր գրածը ամենևին էլ ավելին չեն, քան ասենք որմնադրի աշխատանքը, նա բանաստեղծում կամ պատմածք է գրում, իսկ մյուսը տուն շինում, որն է ավելի անհրաժեշտ, ամեն մարդ մի գործ է անում, հարցն այն է, որ լավ անեն։
Երբեմն հասարակության գլխին թեզ կուրքեր են ստեղծում գրողների, մեծ նկարիչների, բանյարով, որոնք երբեմն իրենց արվեստը լավ անանելու փոխարեն մարդկանց տանում են դեպի զոմբիացում ու իրենց հատուկ մարդ են ստեղծում արել, ըստեղից էլ սուտը, կեղծիքն է առաջ գալիս։ Արվեստի դեր ինչում է, որովհետև արվեստը լայն մասանների ու բանով, լայն մասանների հետ գործ ունի, չէ՞, դրա համար նրա դաստիարակից գործունեությունը ավելի էական է դառնում։ Այստեղ ինձ ինչն է հուզում, որ դա գրել եմ, մի կինո չենք տեսնում, մի թատրոն չենք տեսնում առօրյա կյանքում, որ ատրճանակ չլինի, ռումբ չլինի, ինչ-որ սուր զգացողություններ են ստեղծում առօրյա կյանքում, դա գործ չունի։ Գայանա ջան, դու քանի անգամ ես կյանքում շփվում ատրճանակի հետ, կամ թե չէ սուր զենքի հետ, կամ թե չէ միջուկային զենքի հետ, ինչի՞ մեր կինոները, մեր հերոստատեսին այդ ամերիկյան այդ բանը, դրանք բիզնես են,
սերիալները,
հա, դրանք էլ մարդկանց դեբիլացում են տանում, պետք է ձերբազատվել այդ բան, հնարավոր չի, ես ինչքան ունեցում դեղատոմսեր տամ, ես դրոշ եմ բարձրացրել, ու այդ դրոշը թող վերցնեն, քանի միլիարդ ժողովուրդ կա, 7 միլիարդ, չէ, 7 միլիարդ թող ով կարող է, ով մտածողություն ունի մտածի, բայց կյանքում կան այնպիսի հարցեր, որոնք պարզ, շատ պարզ հարցեր, որ մեր բարդ մտածողությունը խանգարում է այդ պարզությունները հասկանելու համար։ Լավ, նախ մի հատ հասկանանք, ինչ բան է կյանքը և ինչպես վարվենք այդ կյանքի հետ։ Կարելի է, կարելի է այդպես հենց մարդկությանը տանել, կռվի անընդհատ, պատերազմի,
չարիքի,
ես ամեն օր շուկ եմ գնում, ու ոնց որ ամեն օր պատերազմի գնամ, տեսնում եմ ինչ խարդավանքներ են ունում, ախպերն ախպորը այն օրը կցել էր $12,000, մեկը բաներ ստեղծել իրանկատման վստահությամբ, ու սրանց նրանց փող հավաքելով $1,000,000 թռել էր, ուրեմն դες պատերազմը ամեն օրը, դրա կարող է հետևանքանի, չէ, հիմա ես ոնց դրանց դեղատոցա, պետք է այդ շահը որ կա, այդ բիզնես շահը, այդ կապիտալիզմը, երբեմն արտանում եմ ինձ մտքում, որ կոմունիստների ժամանակ են հասարակական դասագրքերում ինչ որ գրած էր կապիտալիզմի ժամանակ, ճիշտ էր ասում, իրանք էլ մի լավ պտուղ չէին, բայց իրենց գրածն էլ ճիշտ է, դրանցի պիտի ձերբազատվի, բայց մի ովի, մի հանճարի գլխո դեղատոմսերով հնարավոր չի դա։
Ու դուք էս չի մի բան եք ասում, մեր սրտերը բավախում են հումանիտար հեղափոխության հավատով, այդ հեղափոխությունն իր մեջ ներառելու է ողջ աշխարհը ամենավերջին մասում, ու երևի այդ դեպքում միայն չի գտնվի այն չարագործը, որի մատը կառնի ողջ աշխարհի բախտը, միջմարդամակային հրթիռների կամ էլ միջուկային զենքի կոճակը կսեղմի, պարզապես զենք ու զինատեսակներ կամ զինավոր կոճակներ չեն լինի, մարդիկ կապրեն բարի աստղի տակ, ուրեմն հումանիտար հեղափոխություն այսօր վաղ է եւ առավել մեծ հեղափոխությունը ես սկսում եմ Հայաստանից, թեկուզ եւ ինձից։
Ես ինձից եմ ասում, ասում եմ, որովհետեւ ինքամ մեծամիտ չեմ, էլի որ ուրիշի դեր խոսամ, բայց ասում եմ, ուժ ասեմ կուլա, յուրաքանչյուր թող իրա իրանից սկսի,
բայց հատկապես Հայաստանում վերջին 20 տարիների թե տնտեսական իրավիճակը, թե արտագաղթը, թե հազար մի այլ կարևորագույն հիմնախնդիրներ մարդկանց իսկապես չարացրել են, եւ դուք նաեւ այսպեսի բաներ ունեք, դաժան կյանքը ծանր բեռ է, վատ կյանքը որում է ցանում մարդու հոգում, որքան վատ կյանք, այնքան կյանքի լավ քաղաքականացում, դեմագոգների ծլում, ծաղկում ու փարթամացում, այսօր հանրապետությունում քաղաքականացվում է ամեն ինչ, քաղաքականացվում է մեր զգացմունքները, մարդկային ամենասուրբ զգացմունքներն անգամ սերը առաջին հերթին, ասում են սերը կփրկի աշխարհը, բայց ո՞ր սերը, եւ իրականում մեր հասարակությունը չափից դուրս քաղաքականացված է եւ դեռ առաջիկայում է։
Գիքորին որ տարավ Թիֆլիս, այն բանի հետ Համբոլ Գիքորի ձեր ձոր բռնա մտածում է, ոնց որ մի մեծ հասանք հատուն ներ մտած, դա երկեր ու խնդություն էլի, բայց այդ ամենի տակ թշվառություններ, հումանիտար հեղափոխություն ասելով ես ուզում եմ ճեղքվի այդ միջուկը, այն չարիքը, որի տակ ծվարած է այդ երկու այդ խնդություն, այսօր էլ այսպես մեր վերնիսաժն է, արի վերնիսաժ, տես ինչ երկու խնդությունը, Հայաստանը դու ես, մեկն էլ ընդդեմից ասում արա այդ քաֆուր է, այդ երկիր, որ թշվառ, անտեր, անտիրական, որ ասում է Հայաստանը դուրս ես, ուրեմն դա քաֆուր է, դա պարծանքի, կան կապույտ, ծիրանագույն այդ երկիրը, դրանք ինչ սեր են դրանք, ես այդտեղ ասում են սեր կա, որ դուրս չպտի մղես, այդ սերը անընդհատ քո մեջ պտի, դուրս են մղում, այդ սերը ասում եմ լեզվի ծերին է, պաստառի վրա, դրանք այդ կեղտի վրա ձենց ստից մեղր են քզած, դրանք իսկական մեղր չեն, կյանքի մեր դասուտն է, կեղծիկն է, որի COVID տակ մերնում են գիքորները, այս ժողովուրդը գիքոր չի, այո, եթե այս սոցիալական խնդիրներից մենք չձերբազատվենք, ապա ֆանտաստիկայի ժանրից է, խոսել եմ մեզ մոտ հումանիտար հեղափոխությունից,
այո, հենց այդ էի ուզում ասել, ինչպես եք պատկերացնում, լավ, դուք ձեզնից սկսեցիք, բա ձեր կողքինը մյուսը ինչպես ենք կարող վերջը
սկսել, ինչ համար հումանիտար հեղափոխությունը դա մի բարի վա բարակ է, որը պիտի բարակի ոչ ժողովրդների, ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ աշխարհի զանգվածներին, ու եթե սպիտը չի կարող մարդկությանը կործանի, հումանիտար հեղափոխության բարակը փրկի մարդկությանը։ Եա մարդը այլ ընտրանք չունի, եթե մարդը չապրի հումանիտար հեղափոխությունով, կտնվելու է այն ձեռքը, որը սեղմելու է այդ կոճակը և լինելու է մարդկության վերջը։ Սպանեն, ես այդ կոճակը չեմ սեղմի, բայց
մարդիկ կգտնեն։
Այդ արաբստանի հեղափոխություններ, բանդես, ներմուծվող բան, դրանք խոշոր պետության շահերն են բանանում։ Այդ պատերազմներից բարի պատերազմ, բան բարի պատերազմ չի լինում, պետք է ձերբազատվեր
դրա։ Մեր հասարակությունն է, չէ՞, մեր ժողովուրդը, կանգնած է մեծ, այսպես ասենք, իրադարձությունների շեմին, առաջիկա ընտրություններ են, և դեռ թարմ է 2008-ին տեղի ունեցած ընտրությունների, այսպես ասենք, դառնուշը, անօգտական դեպքերը, իրադարձությունները, երբ 10 մարդ զոհվեց, ի վերջո ի՞նչ է կարծում ձեր այս ոչին, ի վերջո մարդու մեջ մարդ արտանցնելու, քանիսը կարձագանք են և քանիսը կմիանան ձեզ այսպիսի մեծ իրադարձությունից առաջ։
Ով ականջ ունի, թող իմանա, ով աչք ունի, թող տեսնի, ով խելք ունի, թող հասկանա, հասկանան իրենց անելիքը, դրանից պետության ղեկավարներից շատ բանա կախված, ընդդիմադիրներից էլ շատ բանա կախված, այս կուսակցությունների մեջ ֆաշը շատ-շատ է, ես չեմ հասկանում մարքսիստը, որ բուրժուազիայի թշնամին պետք է լինի մեկ էլ բարգավաճի գրպանում, կապիտալիստի գրպանում հայտնվում, ես չեմ հասկանում կուսակցություններ, որոնք գաղափարախոսություն պետք ունենան, ոչ մի գաղափարախոսություն չկա այնտեղ, միայն կա զորշա, ես չեմ հասկանում ընդդիմություն, որտի միայն աբիժնիկություններ կան, ինչ որ կործրածը հետ բերելու ձգտում կա, ես չեմ հասկանում իշխանություն, որ ամեն ձգտով ուզում է լծակներ իրենց ձեռքը վերցնի,
բայց բոլորը մի պատճառով ուզում են լավ երկիր կառուցեն, որպեսզի հայ մարդը լավ ապրի երկրում իր հայրենիքում,
քանի դար այս աշխարհի վրա սուրտը, կեղծիկը պիտի ապրի, և մարդիկ այնքան ուժեղ չեն լինելու, որ կարողանան այդ քողը պատռեն, այնտեղ պետք է լինի ստրուկ, այնտեղ պետք է լինի թշվառություն, այնտեղ պետք է լինի վատ կյանք։
Իսկ ո՞ն մնաց մշակութային հեղափոխությունը, հումանիտար
հեղափոխությունը, հումանիտար հեղափոխությունը մնաց մարդկանց սրտերում, ես պահանջում եմ նրա առերևույթ կյանք դառնալը, որ դուրս գա այդ սրտերից հորդի փողոցներով, հրապարակներով, ու մարդը ապրի բարի և երջանի, այսպես դարերով մարդը ձգտել է, այսպես է կձգտի, բայ ինչ անենք, դրանք են արգելակներն են, որ պետք նաև զսպող նշանակություն ունի, ես այնքան բան չեմ, որ ասեմ, խոսք եմ ասել և հարցը լուծվեց, էլի այս հարցը դարետար անընդհատ մարդունի, ինչ կա ուզում է լուծվի ու չի լուծվում, բայց ձեռքերը ծալածել նստել չի պետք։
Գրող Լևոն Ջավախյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը, գրողն ու իր իրականությունը հաղորդումը կարող եք դիտել ազատություն.am մեր կայքեջում։ Ազգային արժեքներ, ազգային գաղափարներ, ազգային ինքնություն, ինչ դեր ունեն այս հասկացությունները ժամանակակից դեմոկրատիայի ճանապարհով գնացող կամ գոնե այդ ճանապարհով գնալու իրենց ցանկությունը հայտնող Հարավային Կովկասի մեր պետություններում, արդյոք ազգային ինքնության հպարտությունը համատեղվում է նաև հանդուրժողականության հետ այլ ազգերի նկատմամբ? Այս հարցերն են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկի հյուրերը Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից, հաղորդումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, подготовленную армянской, азербайджанской и грузинской службами Радио Свобода при участии Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. В нашем сегодняшнем выпуске участвуют из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии. Из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении. И из Баку Али Аббасов, заведующий отделом Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я сегодня предлагаю обсудить, ну, скажем так, условно говоря, комплекс национального превосходства народов и этносов Южного Кавказа. Что я имею в виду? Естественно, это отрицаемое явление на уровне публичного дискурса, но, скажем, на уровне бытовом, я думаю, каждый из вас знает, как часто ему приходится сталкиваться с разговорами анти, с разговорами, направленными против соседа, против того или иного народа. И начнем мы с Тбилиси. Белла, я знаю, что грузинам очень часто ставят в вину, ну, скажем так, их чванство, что они мнят себя гегемоном Кавказа, что они претендуют на ведущую роль в менеджменте политическом и культурном. И, в общем, не все с этим согласны. Ну и, кроме того, если мы говорим о настроениях анти, то на бытовом уровне очень распространены антиармянские настроения. Скажите, насколько я точно описал эти претензии? Видите ли вы какой-то способ преодоления вот этого комплекса?
Ну, я начну с того, что я абсолютно не согласна с тем мнением, которое существует о Грузии, о грузинах в целом, потому что испокон веков Грузия и грузины считались самыми толерантными людьми, нацией, народом, так как на сегодняшний день вы можете сами убедиться в том, что в Грузии проживает около 20% этнического населения, при том, что численность самой титульной нации не очень велика, всего население Грузии составляет около 4 миллионов человек, и можно судить, что Грузия с теплом и с чуткостью относится к тем народам, кто проживает в Грузии. У нас есть регионы, где компактно проживает армянское население, азербайджанское население. Да, были моменты, когда вот в летний период, когда был принят закон о религиях, небольшие митинги, акции были, и ксенофобные высказывания, антиармянские высказывания, можно это назвать, инцидент был арменофобией, но, к счастью, этот инцидент за короткий период, этот вопрос был решен.
Было, я вас перебью. То есть вот исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что как общественно значимое явление национализм в Грузии изжит.
Да, это не характеризует эту нацию и эту страну абсолютно. Я сама представительница этнической меньшинства, я представляю армянскую диаспору в Грузии, и могу сказать, что лично я на себе вот такой агрессии, или как бы можно сказать, фобии абсолютно не испытывала. Ну, естественно, за каждого человека отвечать очень сложно. Бывают отдельные какие-то маленькие случаи, но это не принимает такого общего характера.
Благодарю вас. И Ереван, Арутюн Марукян. Ну, собственно, насколько я понимаю, мои знания в этой области тоже довольно поверхностные, но армянам предъявляют следующие претензии. Откуда есть пошел быть мир Божий? Да, это вот пафос армянского национализма, библейская нация, библейское царство и все остальные кавказские народы в сравнении с армянами лишь подростки на исторической авансцене.
Ну, в общем-то, на бытовом уровне есть такое мнение. Но я бы не сказал, что историки или академическая историография армянская придерживается этого мнения. Я не согласен с этим. Наоборот, я бы сказал, что армяне считают, что они издревле живут на своей территории, и тому есть очень много свидетельств. Но сказать, что мы самые-самые-самые, в общем-то, если это и принято на бытовом уровне, то в академической науке, опять же, я повторюсь, такого мы не пишем.
Арутюн, я хочу пояснить, да, я сказал, что на уровне публичного дискурса, конечно, этот комплекс национального превосходства отрицается. Мне интересно самочувствие общества, его мировоззрение, вот насколько национализм свойственен общественному организму.
Смотря что подразумевать под термином национализм. Если подразумевать под этим любовь к отчизне, хорошее знание истории, хорошее знание традиций, я бы это назвал даже хорошим национализмом, если это можно так использовать, этот термин. А так, есть большая тяга к знанию истории армянского, истории собственного народа. Есть тяга к познаниям по истории соседних народов. Но есть и проявление того, что очень часто на бытовом уровне армяне ставят себя и выше соседних народов. Но опять же, я повторюсь, когда дело заходит до того, что если из бытового уровня переходит на профессиональный уровень, все это как бы откладывается в сторону. Потому что издревле культуры, которые бытовали на территории сегодняшних Кавказских республик, они были общие.
Благодарю вас, Рутюн. Али Аббасов, Баку. После развала СССР фактически все освободительные движения на территории постсоветского пространства и в особенности на территории Южного Кавказа были националистическими. Мы можем вспомнить Гамсахурдия в Грузии, Дашнак Цутюн в Армении, хотя они не были на первых позициях, и, скажем, Эльчебея в Азербайджане. Насколько усложнился национализм? Насколько он стал цивилизованнее? Насколько его можно уже инкорпорировать, ну, скажем так, в культуру или в какую-то сферу демократических ценностей и представлений?
Во-первых, надо сказать, что та элита, которая была в Советском Союзе, она не пошла за лозунгами независимости. Естественно, что на смену ей могли прийти только националистические силы. Собственно говоря, не только по Закавказью, но по всему постсоветскому пространству тогда еще это были исключительно националистические силы, и люди, которые находились там, это были совершенно четко уверены, что они собираются строить националистические государства. Также почти везде эти националистические силы ушли, и в результате пришла советская номенклатура, но, как ни странно, несмотря на ее опыт интернационализма, она очень скоро тоже стала националистической. И мы можем видеть проявление этого национализма, особенно там, где существуют так называемые межэтнические конфликты. Но, естественно, нахождение в различных международных организациях снижает тональность этого националистического позыва. Но, в принципе, национализм становится сегодня оружием по всему миру. И поэтому мы будем в очень скором времени наблюдать всплески новых национальных движений. Вот какими они будут, будут ли они связаны с тем, что происходит ужесточение, усложнение международных отношений, ломка экономики и вообще как бы старых отношений капиталистических или так называемой либеральной демократии. Но в любом случае, да, национализм будет еще долго жить, и он будет принимать различные формы, и я думаю, что он будет конкурировать с демократией.
Ну, а у вас нет ощущения, что вот этот комплекс превосходства, о котором я говорил в начале, национального, который возводится к генотипу и является, ну, в общем, достаточно архаической материей, он в значительной мере актуален именно для Кавказа?
Это скорее, так сказать, стереотип о Кавказе, поскольку как бы считается, что вот здесь очень горячие головы и так далее. На самом деле события, которые были на протяжении 20 лет, они значительно видоизменили, вообще представление. То есть, в отличие от того аквариума, в котором мы жили в Советском Союзе, сегодня мы живем в открытом мире, и мы видим, что с национализмом много чего добиться нельзя. И мир как бы смотрит на другие некоторые достижения нации. В этом смысле, я думаю, что вот это превосходство, наоборот, нивелировалось именно тем, что мы познакомились с очень значительными державами, которые, может быть, по территории совершенно незначительны, допустим, Израиль, но которые обладают достаточно большим влиянием в мире.
Благодарю вас, Али, и теперь Белла Осипова, Тбилиси. Белла, мне приходится по долгу службы наблюдать за форумом на нашей странице радио «Эхо Кавказа», где ведут жаркие баталии абхазы, осетины, грузины, и я должен сказать, что вот той толерантности, которую вы описывали, там нет и в помине. Я понимаю, что это не репрезентативная выборка, у нее нет никакого социологического веса, на этих форумах обычно присутствуют люди со специфическим мышлением, но, тем не менее, вот судя по тем обвинениям, которые адресуют участники друг другу, они, вот эти претензии, достаточно актуальны для грузинского общества. И эти претензии в значительной степени замешаны вот на этом комплексе превосходства. То есть абхазы и осетины для средневзвешенного участника форума – это народы, которые очень многого не умеют. Ни в политике, ни в общественной жизни, ни в культуре, ни в религии, ни в чем.
Вы знаете, полностью доверять форумам и тем участникам, которые принимают участие в подобных форумах, очень сложно выстраивать какое-то мнение. Поэтому, да, естественно, проблемы были, есть и, наверное, еще не скоро решатся в связи с отношениями с Абхазией и абхазами и осетинами. Хотя я могу сказать только о тех осетинах и абхазах, которые проживают на территории Грузии, так как в Совете национальных меньшинств при омбудсмене у нас очень много неправительственных организаций осетинских, которые живут, работают в Грузии, и я могу с уверенностью сказать, что в Грузии абсолютно ни одного осетина, ни одного абхазца не притесняют.
У них да, нет, конечно, правда. Сегодня не притесняют, это абсолютно очевидный факт.
Я могу даже сказать, после августовской войны в 2008 не было никакой агрессии против осетин. Как ни странно, больше агрессии было против русских и русского населения. И абсолютно в те дни, вот буквально это где-то неделю, даже если вы на русском языке разговаривали, то в транспорте общественном у вас могли бы возникнуть какие-то проблемы. В отношении осетин даже после августовской войны абсолютно не было никакой агрессии против осетин.
То есть понадобилась августовская война для того, чтобы эта агрессия сошла на нет?
Нет, абсолютно нет. Просто, знаете, этот вопрос настолько сложный, потому что после Первой войны понадобилось очень много времени, чтобы отношения между осетинами и грузинами вновь восстановились до такой степени, чтобы опять смешанные браки вошли, опять в Южной Осетии очень много людей приезжало в Грузию отдыхать. Вот буквально августовская война, напротив, она приостановила этот процесс.
И Арутюн Марукян Ереван. Нет ли у вас ощущение, что все-таки для того, чтобы народы могли друг с другом общаться, им нужно сначала очень четко провести границы культурные, политические, исторические, завершить процесс самоидентификации и на этой основе уже уважительно общаться друг с другом.
В общем-то, этот процесс никогда не завершается. На то он и процесс, что он все время продолжается. Мы спорим, скажем, лет 100-200, мы будем и еще спорить лет 100, если не больше. Проводить политические границы, естественно, было бы очень желательно, потому что именно после этого мы можем более-менее спокойно жить и общаться не только на бытовом уровне, но и на других уровнях тоже. Но проведение черт таких, скажем, в исторической науке не наблюдается. Все время возникают какие-то вопросы, которые требуют обсуждения. В том числе и того порядка, что это наше армянское, это проявление армянской культуры, или здесь есть элементы грузинской, или же азербайджанской культуры. На то и историки, на то и специалисты, чтобы они все время писали, в том числе и спорили на эти темы.
Благодарю вас. Али Аббасов, Баку. Али, вы сказали, что, ну, скажем так, неонационализм становится новым мировым трендом, и вместе с тем указали на то, что Кавказ, наоборот, входит, ну, скажем так, в зону притяжения современных демократий. Нет ли здесь противоречия?
Нет, потому что, наверное, я не точно высказался. Дело в том, что Кавказ не входит в зону. Кавказ, если входил бы в зону демократии...
Я имею в виду на уровне представлений, не на уровне бытования государственных систем.
На уровне представлений как бы всем бы хотелось бы там оказаться, но как бы не все хотят за это платить. А то, что касается национализма, я сказал, что это новый национализм. То есть он будет связан с тем, что практически все страны защищают свои национальные интересы. И мы видим, с какой настойчивостью и последовательностью это делают самые демократические страны в самых различных регионах. И ради этих интересов они часто даже пренебрегают этим самым демократическим принципом. Мы видим, что ситуация в мире складывается достаточно драматично, а можно сказать, трагично. Мы знаем, что наш регион, начнется война в Иране, даст совершенно удивительную динамику, и эта динамика потом распространится по всему постсоветскому пространству. В этом смысле национализм, в определенном смысле, и об этом пишут очень многие современные западные авторы, он слишком сложное явление. Там есть вещи, вещи, которые просто как бы способствуют выживанию нации, выживанию народа, выживанию этноса, в зависимости от того, на каком уровне политического или культурного развития они находятся. Это не так просто. И национализм совершенно такое разветвленное дерево. Да, у нас есть, и я бы сказал бы, очень сильные проявления национализма, и они могут проявляться постольку, поскольку была война, и были войны даже, скажем так, на Южном Кавказе. И вот вы задаете вопросы, как бы вы понимаете, что это не могло уйти безвозвратно. Где-то на глубине подсознания все это живет, а можно сказать, что, исходя из современных исследований, что это никуда не уходило, что тот первобытный древний человек, для которого проблема мы и они была главной проблемой, она существует и в подсознании сегодня, и она просто выплескивается тогда, когда начинаются радикальные трансформации в обществе. Но я хочу сказать, что в принципе, если сравнить, скажем, сербов и хорватов во время Второй мировой войны и во время войн по разрушению Югославии, я думаю, что с кавказцами сопоставимые, хотя, ну, в общем-то, жестокость, которая была там и у нас здесь, они вполне сопоставимы, и я не думаю, что народы Кавказа, они проявили какой-то особый дикий национализм, или что они нарушали нормы человечности больше, чем это нарушалось, скажем, в других этнических конфликтах. Вот в этом смысле Кавказ, он живет в сознании очень многих как некий стереотип, скажем, такой дикости, первобытной дикости. Несмотря на то, что слово «кавказин» – это есть белый человек, насколько я помню.
Кавказан Хачмилюка варумеш Андрей Бабицкин. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, մենք կներկայացնենք թարմ նորություններ հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններից։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։